The Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ አላማጣ አትማሊ አመንጎ ኃይል ተጻጣን አድማዝ ወጹ መንሰያትን በዝተፈጠረ ጎንጺ ህይወት ሰባት ጠፊኢሎም ካብ ሆስፒታል አላማጣ ዝተረኽበ ሐበረታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንጺ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለዉ እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶመንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉሎም ካልኦት ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ወከልቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ አላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን በርሕቶ መንነት የብሉን ይብሉም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ዝጎንፂ ዝተሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
መናእሰይ ተኣኪቦም ጎማ ብምቅፅፃል እቲ ጎንፂ ከም ዝተጀመረ እዩ መስኻኽሪ ዓይኒ ዝገልፁ እቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሓይልታ ፀጥታ ተወሊዑ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ተወቂዑ ዝነበረ መንእሰይ ብቀዳም ሞይቱ ስለ ዝተባሃለ ዝያዳ እቶም መናእሰይ ከም ዝተቆፂዮም እቶም መስኻኽሪ ዓይኒ ዝተዛረቡ ካልኦት ወሃብቲ ኢትዮ ወገኖም እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ሰብ ሓሶት እዩ ብሂወት ኣሎ ዝብሉ እውን ኣለው እዮም ሓይልታ ፀጥታ ነቶም ኣድማ ዝወፁ መናእሰይ መጀመርታ ጠያይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ መንብዕ ጋዝ ብምንፃ ግን ክብትንዎም ፃዕሪ ገይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ተወሳኺ እውን ሽማግለ ዓዲ ምልኣኽ ነቲ ኩነታት ከረጋግዕዎ ፈቲኖም እዮም ኮይኑ ግና እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ብምኻዱ ሰለስተ ሰባት ብጥኢት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ዝቆሰሉ እውን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም ብተወሳኺ ኣስታት 25 ቆሲሎም ከም ዘለው ግልጋሎት ሕክምና እናረኸቡ እውን እዮም ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ መቐለ ተላኢኹ ተባሂሉ እዩ ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዳንኤል ሰሎሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበ ንርኢቱ እቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዝሓዘ ምኳን እዩ ዝገልፅ ህዝቢ ራያ ዓርሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል
ናይ ማንነት ጥያቄ ጠይቆም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲቡ ነይሩ ካብኡ ዝድዩ ሃይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜይዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም እዚ ክወፁ ኣለው ንምንታይ ትወፁ እዩ ንምንታይ ትወፁ ኢሎም በትሪ ጀሚሮም ፌደራል ክምራሕ እኒሄዎ ንዓንሶ መረትሓት ካልእ ክምራሕ እኒሄዎ ኣምሓርም ኒና ይኮነ ትግራዋይ ኮነና ኣይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ እዩ በቃ እዚ እዩ ምልሓት ዘለዎ
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዛ ኣለዎ ድማ ይብል
ናይ ባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ዝናገር ኣለኽዎ ትግርኛ ራይማ ልበሃል
ካሊእ ዝሓትትኩ ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለየ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃሃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላን
እቲ ራያ ምንነት ቋንቋ ይጠውፍና ኣነ ድባዕለ ራያ እየ ጓር ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻይሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ትግራይ እናገር ኣለና ተጋሩኒና ኣብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩኒና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩኒና ድብል ናብ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብሆ ኹን ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩኒና ኣብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ትጠቀምቲ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆዩ እዩ ትንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሮ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፅአልና ሆስፒታል ናይ ስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ትቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ደይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይተ ንፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ትቐንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዩ ይግዛዕንህን ብጣዕሚ
ካሊእ ተወካል እቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእኻ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይ ድንሆ ፀገም ኣብ ፍትሒ ድንሆ ፀገም ኣብ ኩሉ ድንሆ ፀገም ናቕርብ የና ግን ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ተኸታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወ ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ውሃብ ትርኢቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛርቡ ሎም ዋዓንቲ እቲ ኩነታት ፀጥታ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝተረጋግዐ ምኳኑ እዮም መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለፁልና ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ማግሊጽም ንቤተሰቡን ጽንዓት ተመኒ አብላሊ አካላት ጸጥታውን ጉዳት ከምዝበጽሐ ምግላጽ ሕቶ ምንነት ህዝቢ ብምምሳል ካልእ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ድማ ኢሉ ዝኾነ ሕቶ ዘሎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሕቶ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍጻም ምንቅስቓስ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድ ንዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ከምዘይሓልፉ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም. Show me.